Planeta Radio. Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam și pe blogul emisiunii, începând din această săptămână, Izvoarele de filozofie vă propun să urmăriți înregistrarea unei convorbiri pe care o difuzăm în serial, realizată cu profesorul și filozoful Mircea Flonta, unul dintre cei mai reprezentativi gânditori români din a doua jumătate a secolului trecut și din primele decenii ale secolului nostru. Domnia sa a publicat de curând la editura Humanitas volumul Drumul meu spre filozofie, o lucrare document cu valoare istorică ce depune o mărturie lucidă și nepărtinitoare, plecând de la propriile sale experiențe de student și profesor, de autor de lucrări și traduceri filozofice, despre ambianța culturală, social-politică și ideologică din perioada dominației comunismului în România, perioadă care a afectat profund, cum mulți dintre noi știu, practicarea filozofiei ca activitate intelectuală liberă și profesionalizată. Pe de altă parte, valoarea istorică a acestei lucrări este complinită de prezentarea itinerarului intelectual creativ al profesorului Mircea Flonta, care a produs în cele 5 decenii de activitate de cercetare o veritabilă operă de gândire sistematică și de reflecție critică, contribuind astfel, decisiv într-un anumit fel, la reînscrierea culturii noastre filozofice în comunitatea internațională a celor care practică profesionist acest domeniu al culturii. Primul episod pe care îl punem în undă astăzi, cum veți remarca de o valoare istorică incontestabilă, rememorează experiențele trăite de profesorul și filozoful Mircea Flonta în perioada în care a fost student la filozofie, între anii 1951-1955, segment temporal recent despre care știm încă foarte puțin, întrucât s-a păstrat și se păstrează și astăzi o inexplicabilă tăcere. Vă propun, stimate domnule profesor Mircea Flonta, să relatați pentru început povestea redactării acestui volum de mărturii care, în raport de celelalte scrieri pe care le-ați semnat de-a lungul timpului, dezvăluie o serie de aspecte insolite despre activitatea dumneavoastră filozofică. Care au fost împrejurările care v-au motivat să scrieți un astfel de volum?
Colegii mei s-au gândit să facă un volum pentru mine și eu l-am propus o dată, adică 2015, pentru că mi-am încheiat studiile de filozofie în 1955 și, într-un mod neașteptat pentru mine, am primit o poziție de preparator atunci la Universitatea din București și în anul 2015 se împlineau 60 de ani de atunci. Și am zis că de multe ori volumele astea se fac când cel căruia îi sunt dedicate împlinește o vârstă rotundă. Dar în cazul ăsta mie mi s-a părut mai interesant, pentru că am fost profesor în viață, să fie o vârstă rotundă legată de activitatea mea de profesor. Și atunci ne-am gândit la o lucrare care ar fi fost structurată potrivit unui model care e clasic în filozofie. Un american plecat din Germania înainte de al doilea război mondial, a cărui nume este Paul Schilp, a creat înainte de război deja o colecție intitulată Biblioteca filozofilor în viață, pornind de la următoarea idee, că dacă un filozof a cărei operă este importantă și rămâne ca o pagină în istoria gândirii, ar fi pus în timpul vieții sale în fața diferitelor recepții și interpretări ale ideilor lui ar putea să aducă o serie întreagă de precizări utile și că acest prilej n-ar trebui să fie pierdut. Și atunci el s-a gândit să facă pentru filozofi consacrați deja și de prim rang, așa, asemenea lucrări, care ar fi trebuit să cuprindă totdeauna patru părți, așa sunt ele structurate, o autobiografie intelectuală, subliniez intelectuală, un număr de studii analitice și critice consacrate operilor, răspunsurile celui în cauză care dă explicații și face precizări și apoi o listă de lucrări. Și ne-am gândit să facem și noi asta și bineînțeles că la început, când am început să scriu, și asta s-a întâmplat în vara lui 2013, m-am gândit că o să scriu câteva zeci de pagini. Dar până la urmă a ieșit un text mai mare și m-am gândit că este potrivit să apară la o editură care are desfacere, pentru că e într-adevăr o carte, nu este o carte strict academică, ci potrivit spectrului lui tematic și problemelor abordate, se adresează unui public mai larg. Și atunci m-am gândit că este important să poate fi difuzată și sunt recunoscător editurii Humanitas că a acceptat să o publice. Restul a apărut în două volume separate la editura universității, cu acest titlu, 60 de ani în universitate, o carte dedicată profesorului Mircea Flonta. Există vreo 40-50 de pagini care sunt extrase din textul acestei cărți. Sunt 18 studii ale colegilor, care însumează vreo 300 și ceva de pagini, și sunt răspunsurile mele care însumează încă vreo 200 de pagini și o listă de lucrări.
Drumul meu spre filozofie, volumul pe care îl dezbatem acum, domnule profesor, este, cum spunea și dumneavoastră în introducere, o lucrare de mărturie și nu de biografie, care să relateze și să descrie întâmplări legate de viața dumneavoastră personală. Ce ar trebui să înțelegem, stimate domnule profesor Mircea Flonta, prin această distinție?
Vreau să fac două precizări. Prima este, evident nu este o biografie, pentru că nu-mi povestesc viața, nu spun nimic despre foarte multe împrejurări care mi-au marcat viața, lucruri personale, despre familie, despre prieteni, despre o serie de evenimente externe și așa mai departe. Eu mă refer numai la modul cum a luat naștere interesul meu pentru filozofie, la studiile mele de filozofie și ceea ce s-ar putea numi începuturile mele ale căutării drumului spre filozofie și toate etapele foarte întortocheate ale unui drum foarte îndelungat spre filozofie. Dacă aș fi trăit într-o lume normală și aș fi fost instruit într-o lume normală, o asemenea carte n-ar fi putut să fie scrisă, pentru că lucrurile ar fi fost mult mai simple, drumul ar fi fost mult mai direct, mult mai scurt și, sigur, până la urmă, probabil și realizările ar fi fost altele, dar așa cum s-au petrecut lucrurile, drumul ăsta a fost determinat de circumstanțe care au fost exterioare. Și eu depun o mărturie, asta e a doua precizare, în sensul că îmi prezint aceste circumstanțe, adică viața culturală, viața filozofică, învățământul filozofic, relațiile între politică, ideologie și filozofie în diferitele perioade înainte de 89, așa cum le-am resimțit eu. Și în sensul ăsta zic o mărturie, pentru că alții au și făcut alte experiențe, au resimțit lucrurile altfel și modul cum relatăm despre trecut, și asta subliniez, cred eu, depinde de modul cum gândim și simțim și astăzi. Și ne este foarte greu să despărțim aceste lucruri. Acum povestesc cum am gândit și am acționat într-o împrejurare în trecut și mi-aduc aminte exact cum am gândit atunci. Nu, de fapt, eu relatez despre asta sub influența modului cum gândesc astăzi. Și e foarte greu să despart aceste lucruri. Și pe de altă parte, eu zic așa, e o mărturie între altele. Tot ce pot eu să aduc în apărarea ei să o fac demnă de atenție, cred că e de bună credință. Asta nu înseamnă că este veridică din toate punctele de vedere.
Să reparcurgem istoric acest drum spre filozofie cu decizia total lipsită de pragmatism a tânărului Mircea Flonta, proaspăt absolvent de liceu, de a urma facultatea de filozofie în plin dogmatism stalinist. Suntem în anul 1951, nu-i așa? O decizie descurajată inclusiv de părinți, cum relatați în carte, în mod special de tatăl dumneavoastră.
Da, aici existau două elemente. Adică, evident, pentru un tânăr care avea performanțe, să zicem, bune în școală, era ambițios și așa mai departe, părinții și-ar fi dorit o carieră care era apreciată în societate, pentru că se spunea că oferă o poziție sigură, este din punct de vedere material promițătoare și așa mai departe. Nu? Asta erau în general în perioada asta, în special o carieră ca cea medicală, ca cea inginerească și așa mai departe. Și îmi aduc aminte totdeauna în liceile pe care le-am frecventat, cei mai mulți absolvenți, foarte performanți, așa, alegeau aceste meserii, chiar dacă nu totdeauna răspundeau înclinațiilor lor. Adică v-a tras poate atenția, știți, că în lumea medicilor exista de pildă orchestra medicilor, existau cercuri de astea literare și așa mai departe. Să ne întrebăm de ce se întâmpla chestia asta. Pentru că mulți din ăia, din tinerii care aleseseră studii medicale, de fapt aveau aptitudini și interese în domeniul artistic, literar, umanist și așa mai departe, dar ascultaseră sfatul părinților și a celor mai bătrâni care le spuseseră primovivere de inde filozofare, adică asigură-ți o meserie care să-ți conferi o anumită independență, nu? Și după aia poți să-ți cultivi în particular anumite interese. Este ceea ce îmi spunea și tatăl meu. El însă privind doar aspectul practic, material al lucrurilor. Tatăl meu nu avea gradul de instrucție ca să poată aprecia că nu se mai poate studia filozofie în România în anii 50. Atunci când am intrat eu la facultate, eu în carte povestesc că eu îmi făceam iluzii în privința asta, iluzii care au fost, odată ce am intrat în facultate, spulberate în mod brutal.
Da. Acum, mărturia aceasta, în ciuda faptului că dumneavoastră spuneți că se limitează la experiența personală și fără îndoială că așa stau lucrurile, totuși mărturia aceasta are o valoare istorică, stimate domn profesor, pentru că noi nu avem la dispoziție, cel puțin după știrea mea, lucrări care să privească din interior ceea ce s-a întâmplat în facultatea de filozofie din acei ani, în afara mărturiei dumneavoastră. Și aș vrea să focalizăm puțin, că e limite că asta e o mărturie istorică, ceea ce faceți dumneavoastră, să focalizăm puțin ambianța în care ați aterizat dumneavoastră în facultatea de filozofie și să vedem cum era format studentul, lucrurile acestea le descrieți pe larg oarecum în lucrare, și în ce măsură a citi cărți, pentru noi pare a fi o bizarerie, a citi cărți ca autodidact, așa cum ați procedat dumneavoastră, era un lucru extrem de riscant, te putea costa chiar libertatea.
Da, păi lucrurile, sigur că pentru cei, chiar pentru cei din generația dumneavoastră, care ați studiat în anii 80, sau pentru cei care au studiat în anii 70, discut adeseori, de pildă, cu colegul meu Valentin Mureșan despre lucrurile astea, care a început studiile în 70, l-a terminat în 74, și pentru care lucrurile astea sunt extrem de interesante și de surprinzătoare pe care le povestesc eu. Este foarte greu de imaginat care era situația atunci. În 1948-49 a avut loc în domeniul umanist în universitate o epurare pe criterii politice.
Venită după legea învățământului din 1948.
După reforma învățământului din 1948. Adică aproape toți profesorii din domeniul umanist erau inacceptabili pentru noul regim, cel puțin din două motive. Unul era acela că erau din familii, din societatea românească suprapusă, din familii bogate sau chiar din familii boierești și așa mai departe. Deci aveau o descendență socială inacceptabilă pentru regim și considerându-se că erau legați de acest mediu, nu puteau să fie din punct de vedere politic favorabil regimului. În al doilea rând, datorită faptului că unii dintre ei, nu puțin din universitate, fuseseră într-o perioadă sau alta implicați în politică, adică în așa numitele partide burghezo-moșierești, unii aveau rude, care erau persoane urmărite și persecutate, mulți închiși, arestați și așa mai departe, și deci, datorită acestui fapt, practic n-a rezistat nimeni. În 1951, în Facultatea de Filozofie, care după reforma învățământului se despărțise de litere, era litere și filozofie, luase naștere o facultate de filologie și una de filozofie, în Facultatea de Filozofie exista o singură persoană care fusese până în 48 în corpul profesoral la Facultății de Litere Filozofie. Era un conferențiar care se numea Alexandru Posescu, care a fost asistentul lui Petre
Neculescu
și care preda logică clasică. Dar în 1952, în toamnă, când ne-am întors pentru anul 2, nu mai era nici el, fusese mutat la Institutul de Filozofie Academiei, pentru că una din regulile care erau urmărite era că persoane care nu erau considerate absolut demne de încredere din punct de vedere politic, erau persoane care, chiar dacă nu erau excluse dintr-un anumit domeniu de activitate, nu trebuiau să fie în relație cu studenții, adică în cercetare. Vedeți și George Călinescu, care era mai slobot la gură, cum se spune, știți? Deși în anii 45-48 el era de stânga și mai departe, era activ și în ziaristică, fusese scos din învățământ, era directorul Institutului de Istoria Literaturii, Academiei Istoria Literaturii și Folclor. Așa. Și atunci, practic, înseamnă că nu existau oameni calificați.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți primul episod dintr-o convorbire realizată cu profesorul și filozoful Mircea Flonta, membru corespondent al Academiei Române, pe marginea lucrării domniei sale, Drumul meu spre filozofie, apărută de curând la editura Humanitas. Paradoxul pe care l-a trăit tânărul student Mircea Flonta între anii 1951-1955 este că a nimerit la o facultate de filozofie fără profesori cu formație filozofică, chiar dacă vorbim despre Facultatea de Filozofie a Universității din București.
Nu existau profesori de filozofie, nu toți cei care erau profesori aveau studii superioare.
Greu de crezut astăzi.
E greu de crezut. Însă vreau să vă spun că încă la începutul anilor 60, când venise de sus dispoziția că toată lumea trebuie să-și completeze studiile retroactiv, am cunoscut o persoană care era conferențiar, nu în domeniul filozofiei, a economiei politice, care în momentul ăla dădea examene în clasa 10-a de liceu. Deci lucrurile s-au petrecut așa. Unii dintre ei aveau studii universitare, dar în alte domenii. Unii erau medici, de pildă. Alții făcuseră dreptul. Foarte puțini aveau o anumită pregătire filozofică. Un exemplu era Constantin Ionescu Gulian. Acum însă venea următorul lucru. Dacă nu rupeai radical cu trecutul tău filozofic, atunci nu aveai șanse să funcționezi mai departe și să faci carieră în universitate în perioada respectivă. Pentru că facultatea de filozofie era o facultate cu un statut aparte, într-un fel privilegiată. De pildă, studenții de la filozofie stăteau în un cămin separat de cei de la universitate, într-o clădire mică, aproape de Splai, așa, într-o stradă laterală lângă opereta, unde a fost opereta, care fusese un fost hotel, în care erau camere de 2, 3, 4 paturi, în timp ce restul studenților universității stăteau pe Călăraș Matei Vorvod într-un cămin cu sistem cazarmă, cu dormitoare de 20-30 de oameni. Facultatea pregătea cadre pentru frontul ideologic. Asta era formularea standard. Și uneori la oameni care veniseră în facultatea asta, de pildă de la Școala Muncitorească, asta era o instituție care oferea diplomă de încheiere a liceului, făcând ultimele 4 clase de liceu, adică așa numitul curs superior dinainte, în 2 ani. Așa, pentru oameni din ăștia, modul cum se prezentau lucrurile putea apărea în felul următor. Când am sosit noi în facultate în toamna lui 51, cam prin noiembrie, s-au creat 3 secții la filozofie. O secție numită într-un mod tautologic filozofie generală, a doua secție psihologie și a treia secție ziaristică. Și s-a convocat o ședință care să dea posibilitatea studenților din anul întâi, care trebuiau să opteze acum pentru una dintre cele 3 secții, să reflecteze asupra opțiunii care trebuie făcută și mai mulți studenți fruntași, cum se spunea pe vremea, adică bine văzuți din punct de vedere politic, așa, luau cuvântul ca să justifice opțiunea. Și unul de la școala specială de 2 ani s-a ridicat și a spus: eu aleg secția de filozofie pentru că doresc să devin conducător de mase. Asta a fost exprimarea lui. Deci asta era ideea, că, mă rog, absolvenții de filozofie o să aibă un rol cu totul aparte în societate, cei de propagandiști și de supraveghetori ideologici. Și acest lucru se spunea foarte deschis.
Suntem în plin paradox. O facultate de filozofie fără profesor de filozofie, dar așa cum mărturisiți dumneavoastră, pentru felul în care era gândit învățământul ideologic, nici nu era nevoie de un profesor de filozofie, pentru că, spuneți dumneavoastră, cursurile se țineau citind, de fapt, niște foi de hârtie elaborate într-un centru special care transmitea niște tipuri de conținuturi ideologice. Adică, n-ai nevoie de profesor de filozofie, ai nevoie de un ins care să știe să citească. Doar.
Da, de fapt, e adevărat, să citea și chiar improvizațiile libere pe baza textului nu erau binevenite, pentru că în orice improvizație liberă s-ar fi putut strecura o anumită abatere. Dar important era de văzut care era fundamentul acestor lecții. Păi toată predarea filozofiei, a materialismului dialectic și istoric, asta era cursul de filozofie din facultate, care era dublat de un curs de istoria filozofiei, prezentat ca un curs în care era prezentată dezvoltarea ideilor materialiste și dialectice în opoziție cu idealismul și cu metoda metafizică de gândire. Toate astea erau bazate pe un fragment din lucrarea Istoria Partidului Comunist Bolșevic a Uniunii Sovietice, apărută sub redacția lui Stalin înainte de al doilea război mondial, care cuprindea un capitol de 20-30 de pagini, se poate vedea și astăzi, despre materialismul dialectic și istoric. Adică la un moment dat, făcând istoria partidului, se ajungea la momentul în care Lenin publicase prin 1908-1909 cartea lui Materialism și Empiriocriticism. Și se spunea: Lenin în această lucrare și a dezvoltat în mod creator filozofia Partidului Clasei Muncitoare, materialismul dialectic și istoric. După care urma întrebarea retorică. Dar ce este materialismul dialectic și istoric? Și la această întrebare Stalin răspundea: materialismul dialectic este unirea metodei dialectice din gândire cu concepția materialistă despre lume, iar materialismul istoric este aplicarea materialismului dialectic la istoria societății. Așa, nu se putea spune nimic altceva în afară de ceea ce exista în această lucrare. Asta crea o mare dificultate, pentru că cursul de materialism dialectic se întindea pe 3 semestre, iar cursul de materialism istoric de asemenea pe 3 semestre. Dar substanța era aici și restul era ilustrare și, bineînțeles, prezentarea politicii curente. Așa s-au prezentat lucrurile. Mai există însă un element esențial. În 48 s-a instaurat cenzura și s-a creat o instituție numită Direcția Presei. Toate cărțile care au fost publicate înainte, putea să fie și o broșură, o traducere din Capitalul lui Marx sau o lucrare de propagandă comunistă, erau la fondul secret. Numai ceea ce apăruse după instaurarea cenzurii era în bibliotecă. Nu exista niciun manual la niciuna dintre discipline și totul se baza pe aceste lecții scrise și pe bibliografia indicată care apăruse la editura mai întâi Partidului Comunist Român, așa se numea la început, și după aia la editura politică. Opera lui Marx, Engels, Lenin, Stalin și, bineînțeles, documentele Partidului Comunist Sovietic, ale celui român și restul, ceea ce apărea în revistele politice, ideologice și așa mai departe. Asta era baza întregului învățământ.
Ați urmărit primul episod din convorbirea realizată cu cunoscutul filozof și profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române, Mircea Flonta, autorul unui fascinant volum de rememorări și mărturii, Drumul meu spre filozofie, apărut de curând la editura Humanitas. Săptămâna viitoare vom difuza cel de-al doilea episod, care se va concentra tot pe această perioadă de reorganizare ideologică a învățământului filozofic din anii 1951-1955, dar cu accent pe tipul de activitate studențească ce urmărea în mod oficial transformarea filozofiei dintr-un exercițiu intelectual critic într-un domeniu de propagandă, de justificare a ideologiei comuniste și de manipulare a conștiinței. Prin urmare, ne reauzim săptămâna viitoare pe aceleași lungimi de undă ale postului de Radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire de vineri, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!